Hotoizantsika tany ny famakafakana ao amin'ny toko fahafitambin'ny folo izay miresaka tompo maso momba ny voninahitry ny mesiany aoriana ao amin'ny fanjakana rivotaona rehefa tafapetraka ny fanjakana. Mialoha izany dia hoenontsika rahaloha ny Matio toko fahafitambin'ny folo. Matio toko fahafitambin'ny folo.
Ary no ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarety eo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, ko raha sitrakao aoka aho hanao lay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, Ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary nony nandre izany ny mpianatra dia lavy ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary nony ny andrandro izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana, mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpialany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namalika nanao hoe, Eli dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra, nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no hampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatina an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindra fo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento ty ampio izy. Ary ny teny mafy azy Jesosy dia nivoaka taminy ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ory izay. Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fankelezany finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe, mifindra ery, dia hifindry izy. Ary tsy izy tsy ho hainareo atao. Kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina. Ary raha nitoetra tany Galilia izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra ho eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. Ary dia nalahelo indrindra ireo. Ary nony tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny atsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera, de nosakanan Jesosy teny izy ka nataony hoe ahoana no hevitra ao ry Simona? Avy amin'izy moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fatitseranana sy volahetra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa? Ary no hoy Petera taminy avy amin'ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafitohina azy dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa, ary raiso izay azandrano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia hahita vola sekely eo ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao.
Nankeny an-tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianany telo Jesosy, dia i Petera, Jakoba ary Jaona. Teo dia niova tare teo anatrehany izy ireo izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Mba ampaherezan'ny mpianany eo amin'izany lalana fanarana azy izany no nisehony tamin'izy ireo tao amin'ny voninahiny. Io voninahitra io dia andraisan'izy ireo anjara ary andraisan'ny tena mpino rehetra anjara ihany koa rehefa anjaka izy mandritra ny fanjakana rivotaona, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:5. Izany voninahitra izany no miandry antsika amin'ny fiafaran'ny lalana feno fahoriana diavintsika eto an-tany. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy hoy ny Timoty 2:12. Mba hidirana ao amin'ny fanjakan'i Kristy dia mila finoana. Tsy resaka fahalalana ara-tsaina izany. Ny mpanoradalàna dia nahafantatra tsara ny soratra masina, nefa tsy nanaiky hamatatra ny fahatanterahan'ny soratra io satria tsy nibebaka izy ireo raha niantso Jaona mpanao batisa. Ny mpanoradalàna moa dia olona nianatra ny lalàna ary nampianatra izany tamin'ny vahoaka Jiosy. Hita ihany koa ny akelin'ny finoan'ny mpianatra tamin'ny tsy fananany hery satria nomena fahefana izy ireo androka fanahy maloto sy anasitrana marary, araka ny Matio 10:1. Nefa dia tsy nahavita ninoninona na nyloana ny fahavalo. Dia mbola resan'i Jesosy azy ireo indray ny fijaliana iaretany alohan'ny anjakany.
Ny zanak'olona efa tolotra ho eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy.
Dia asehon'i Jesosy ny fanetretenany amin'ny fandoavany hetra izay tsy tokony alohany akory. Ny lalany dia araka ny lazain'ny Oabolana 15:3, manao hoe:
ary ny fanetreny tena mialoha ny fisandratana.
Izany hoe alohan'ny azona voninahitra dia tsy maintsy manetry tena.